Vítejte u dnešní hloubkové analýzy. Někdy se prostě ve světě vědy objeví informace, které přinutí člověka úplně přehodnotit to, co do té doby považoval za absolutně dané a neměnné.
Přesně tak.
A dnešní zkoumání se opírá o zdroje, které jsou, mírně řečeno, naprosto fascinující.
Jsou opravdu výjimečné.
Na stole nám leží recenzovaná lékařská případová studie. A hned na začátek je potřeba říct, že nejde o nějaký pochybný článek z internetového fóra nebo z nějakého ezoterického magazínu. Bavíme se o oficiálním dokumentu.
Přesně tak, to je strašně důležité zdůraznit hned na začátek. Ta studie vyšla v prestižním žurnálu Complementary Therapies in Medicine, což je žurnál, který vydává nakladatelství Elsevier.
A to je obrovské jméno, že?
Je to. Ve světě vědeckého publikování naprostý gigant. Pokud se něco dostane na stránky jejich recenzovaného žurnálu, znamená to, že to prošlo nesmírně přísným recenzním řízením.
Takže to viděli velmi skeptičtí odborníci.
Přesně. A pod tou studií, která pochází z roku 2019, je podepsaný tým seriózních výzkumníků. Vyžaduje to od nás absolutní objektivitu, protože případ, do kterého se dnes ponoříme, je z vědeckého hlediska naprostá anomálie.
Úplná anomálie.
Ano. Analyzujeme tvrdá medicínská data a hledáme reálná fyziologická vysvětlení. A to bez jakýchkoliv unáhlených závěrů.
A o jak neskutečnou anomálii jde? Hlavní misí našeho dnešního rozboru je totiž prozkoumat jeden z nejkurióznějších medicínských případů moderní doby. Je to strašně silný lidský příběh chlapce, který neuvěřitelných 16 let nemohl přijímat vůbec žádnou potravu.
16 let?
16 let a... Pak během jediného večera došlo k události, která vyústila v naprosto nevysvětlitelné a okamžité uzdravení tohoto chronického stavu.
Je to opravdu neuvěřitelné.
Naším cílem je vlastně zjistit, jak se moderní věda staví k jevům, které zdánlivě úplně popírají medicínská očekávání. A taky rozebrat fenomén zvaný proximální přímluvná modlitba ve studii pod zkratkou PIP.
Zkrátka PIP.
Tak jo, pojďme si to rozebrat. Jak vůbec může lidské tělo fungovat, když člověk nemůže 16 let jíst? Co to přesně znamená z lékařského hlediska?
Ta oficiální diagnóza tohoto pacienta zněla těžká idiopatická gastroparéza.
Idiopatická.
Přesně. Když si ten termín trochu rozebereme, tak slovo idiopatická v medicíně v podstatě znamená, že lékaři neznají tu primární příčinu. Vědí, co přesně se děje, ale neví proč.
Jasně. Znají symptom, ale ne důvod.
Přesně tak. A gastroparéza je závažný chronický syndrom. Vyznačuje se extrémně zpomaleným, nebo v tomto konkrétním případě spíše úplně zastaveným vyprazňováním žaludku.
Úplně zastavený.
Ano. Zásadní fakt pro pochopení tohoto případu je ten, že v tom trávicím traktu neexistuje žádná fyzická překážka. Nenajdeme tam žádný nádor, žádný srůst nebo vřed, který by tu cestu mechanicky blokoval.
Takže já si to představuju jako...
Jako co?
Jako takový dopravní pás v továrně.
To je dobré přirovnání.
Ten pás je úplně volný, mechanicky mu nic nebrání, mohl by jet... Ale ten motor, co jí má hýbat, prostě vůbec nereaguje. Odmítá tu potravu posunout dál do střev.
To je dokonalá anatomická analogie. Ty svaly v žaludku, které mají za úkol potravu mechanicky drtit a posouvat dál, tedy peristalticky kracovat, z nějakého záhadného důvodu prostě nefungovaly.
A ono to začalo hrozně brzy, ne?
Extrémně brzy. Podle těch klinických záznamů začal pacient projektilově zvracet už ve 2 týdnech svého věku.
Ve 2 týdnech, to je vlastně čerstvé miminko.
Přesně tak a okamžitě následovala série velmi invazivních operací. Už v pouhých 6 týdnech života musel podstoupit Nissenovu fundoplikaci a k tomu pyloroplastiku.
Počkej, tyhle chirurgické termíny, tam se musíme na chvíli zastavit. Co přesně tohle znamená pro takhle malé 6-týdenní dítě? Zní to docela brutálně.
Jsou to velmi vážné zásahy. Nissenova fundoplikace zjednodušeně znamená, že chirurgové vezmou horní část žaludku a doslova jí omotají kolem spodní části jícnu.
A motají žaludek kolem jícnu.
Ano, aby vytvořili takovou mechanickou záklopku. Cílem je zabránit tomu masivnímu zvracení a refluxu. A ta pyloroplastika je zase chirurgické rozšíření svalu na samotném dně žaludku, kudy má potrava odcházet do tenkého střeva.
S tou nadějí, že to usnadní to vyprazňování.
Ne, a taky intestinální manometrie.
Manometrie měří tlaky, že?
Ano, měří samotné tlaky uvnitř střev. Takže objektivně potvrdili, že to nefunguje.
Když teda tohle všechno selhalo a ten náš pomyslný dopravní pás stál, jak toho chlapce vlastně udrželi naživu? Přece tělo nemůže fungovat, když žaludek nic nespracuje. V té zprávě se hodně mluví o nějakých hadičkách.
Lékaři totiž museli ten žaludek úplně obejít.
Úplně ho vyřadit z provozu.
Z hlediska příjmu potravy ano. Operovali pacientovi takzvaný G-tubus, což je hadička zavedená přes břišní stěnu přímo do žaludku, ale ta sloužila obvykle spíš k odsávání nahromaděných žaludečních šťáv a vzduchu, aby prostě neměl bolesti a nezvracel.
Jasně, aby se to tam nehromadilo.
Chirurgickou úpravu, které se říká rozený klička, tento postup jim umožnil vpravovat tu tekutou výživu přímo do střev, kde se už mohla vstřebávat, aniž by musela projít žaludkem.
Což nás dostává k tomu šokujícímu faktu. Ten chlapec byl plně závislý na krmení tekutou výživou přes tuhle hadičku nepřetržitě po dobu 16 let.
Celých 16 let.
Já bych se u toho rád na vteřinu zastavil, protože ta představa je pro normálního zdravého člověka naprosto šílená.
Je to těžko představitelné.
Znamená to žádné rodinné večeře, žádný narozeninový dort, člověk si ani neuvědomí ten obyčejný pocit, kdy se napije studené vody v létě. On nemohl pozřít vůbec nic.
Ani hold čisté vody. Žaludek by to okamžitě odmítl.
A mezitím do něj moderní medicína zkoušela pumpovat nejrůznější léky, že? V té studii se určitě píše o medikaci.
Zkoušeli naprosto všechno, co gastroenterologie nabízí. Ta studie obsahuje dlouhý výpis léků. Ranitidin a omeprazol na snížení kyselosti, cisaprid na podporu té pohyblivosti trávicího traktu.
Takže se snažili ten motor nahodit chemicky?
Snažili, ale žádný z těchto postupů nevedl k vyléčení. Ty léky v podstatě sloužily jen k mírnění příznaků. Lékaři samozřejmě celou tu dobu pátrali po původu nemoci. Jednou z hypotéz byla virová infekce.
Že by to způsobil nějaký virus v dětství?
Ano, ale to museli taky vyloučit, protože virová gastroparéza typicky odezní sama od sebe. Obvykle zhruba do 2 let od té infekce. Ale tady se stav za celou dekádu a půl nezlepšil ani o milimetr.
Takže ta prognóza byla jaká?
Úplně nulová. Diagnóza zněla, že stav je chronický, refraktérní, což znamená nereagující na léčbu, a v podstatě nevyléčitelný do konce života.
A i přesto se z té zprávy dozvídáme, že ten chlapec dokázal žít docela aktivně, prý rostl normálně, výška i váha odpovídaly věku, dokonce sportoval, i když měl neustále v břiše hadičky.
Snažil se žít tak normálně, jak to jen šlo.
A takhle to šlo rok za rokem až do jednoho specifického dne. Dne, kdy se tenhle případ převrátil na ruby.
6. listopadu 2011.
Přesně. Chlapci bylo čerstvě 16. A tady ta studie poskytuje hrozně důležitý kontext o psychologickém zázemí rodiny.
Ten kontext je absolutně klíčový pro pozdější analýzu případného placebo efektu. Rodina sice pocházela z křesťanského prostředí, ale patřili k takzvaným cesacionistům.
Cesacionistům. To znamená co přesně?
Teologické terminologii to znamená, že sice věří v Bibli, ale věří také, že zázraky a ta nadpřirozená uzdravení se děly výhradně v biblických dobách. Podle nich to s koncem apoštolské éry definitivně ustalo.
Jasně, takže to rozhodně nebyla rodina, co by objížděla nějaké léčitele a fanaticky doufala v zázrak.
Vůbec ne. Byli smířeni s tím, že syn bude mít hadičky do konce života. Jenže v ten listopadový den se nějakou shodou okolností ocitli na bohoslužbě v letnický církvi. A tam byl zrovna pozvaný evangelista, jehož zaměřením bylo právě uzdravování.
A ten tam nestál jen tak. On tam vyprávil svůj vlastní, úplně extrémní příběh. Zmiňoval, že přežil nehodu, při které mu na břichu spadl obrovský nákladák. Vážil prý 22 000 kilogramů. Měl mít kompletně přerušená střeva a rozdrcenou břišní dutinu.
Extrémní trauma břicha.
Když někdo slyší takový příběh a má sám zničené břicho, musí to s ním přece něco udělat. Co se v tu chvíli dělo s pacientem?
Zpráva to velmi přesně dokumentuje. Když poslouchal ten příběh o zdevastovaném břiše, pocítil ve svém vlastním břiše silné pulzování.
Pulzování.
Došlo tam k obrovské psychologické a emocionální rezonanci. Podle jeho vlastních slov si v tu chvíli slíbil, že pokud by se nějakým způsobem opravdu uzdravil, nenechá si to pro sebe, že bude o tom mluvit s lékařskou komunitou.
Což je vlastně důvod, proč to dnes můžeme rozebírat. Ta studie díky tomu vznikla.
Přesně. A po skončení té formální části se evangelista a chlapec dávají do řeči. Vyměňují si zkušenosti, porovnávají jizvy na břiše a z toho vzejde návrh na intervenci.
Dostáváme se k jádru věci. Co se tam klinicky odehrálo? Věda proto má ten svůj termín.
Zkratka PIP. Proximální přímluvná modlitba. Výzkumníci ve studii velmi pečlivě mapují, čím se tento typ modlitby liší.
Není to jen takovéto klasické tiché modlení v koutě?
Ne, vůbec. PIP je obvykle krátký proces, většinou méně než 15 minut, a je pro něj naprosto nezbytný fyzický kontakt.
Dotek.
Ano. V tomto případě položil ten člověk ruce na ramena pacienta. Osoba, která tu intervenci provádí, má obvykle otevřené oči, nepadá do žádného transu, normálně sleduje fyzické reakce.
A ten hlas?
Ten je tichý, spíš konverzační, ale ty formulace nejsou prosby, zahrnují přímé příkazy k uzdravení toho konkrétního orgánu. V našem případě přikázal žaludku, aby začal fungovat.
A ta zpráva pak obsahuje popis přímo od toho pacienta, který zní skoro jako sci-fi. Uprostřed té intervence chlapec ucítil něco, co popsal doslova jako silný elektrický šok.
Silný elektrický šok.
Začalo to přesně v pravém rameni, tam, kde měl ten evangelista položenou ruku. A ten šok pak projel diagonálně napříč celým trupem a zasáhl břicho a žaludek. A není to jen takové to příjemné mrazení, že člověku naskočí husí kůži z emocí.
Ne, záznamy to popisují jinak.
Byla to intenzivní pulzující elektrická senzace, která v první chvíli způsobovala fyzickou bolest. Diskomfort. Co se dělo bezprostředně potom?
Tohle dělá tu studii tak mimořádnou, protože to je plně zdokumentované. Ještě ten samý večer po návratu domů pacient prostě snědl normální jídlo.
Po 16 letech na infuzích.
Snědl to a organismus to normálně přijal. Žádné zvracení, žádné křeče, žádný reflux, nic takového se nedostavilo.
A jak rychle to pak pokračovalo s těmi hadičkami?
Přesně o měsíc později v pozimci 2011 byl úplně odstaven od výživy přes ten G-tubus. Ten trávicí systém zvládal 100% příjem klasickou cestou. O další 4 měsíce později šel pacient naposledy na sál, kde mu chirurgové obě hadičky odstranili a břicho uzavřeli.
A když ta zpráva vyšla? S odstupem let.
O 6 let později zpráva konstatuje, že je dlouhodobě zcela bez jakýchkoliv příznaků gastroparézy. Jí cokoliv a dokonce začal pracovat ve zdravotnictví.
A tady to začíná být pro vědu fakt těžký oříšek. Člověk s kritickým myšlením okamžitě hledá racionální vysvětlení. A první, co každého napadne, je samozřejmě placebo.
Placebo efekt, ano.
Přece víra dokáže s tělem neskutečné věci. Nebylo to prostě gigantické placebo vyvolané tím emocionálním prostředím?
To je naprosto logická otázka a autoři studie se ji intenzivně zabývali. Fascinující na tom je, jak do detailu ty limity placebo analyzují.
Co zjistili?
Placebo, tedy fyziologická změna způsobená vírou v léčbu, hraje u mnoha nemocí obrovskou roli. Existují rozsáhlá data z jiných studií na gastroparézu, kde kontrolní skupiny dostávaly placebo prášky.
Fungovalo to u nich?
Ukázalo se, že placebo dokáže mírně zlepšit takzvané skóre symptomů. Pacienti zkrátka udávali, že jim subjektivně méně nevolno, že necítí takový tlak.
Subjektivně se cítili lépe.
Jenže když se podíváme na ta objektivní data, měření vyprazňování žaludků pomocí izotopů, tak to nikdy neprokázalo, že by placebo dokázalo fyzicky obnovit činnost toho paralyzovaného svalstva.
Takže ten náš dopravní pás se ve skutečnosti u těch lidí po placebu vůbec nehýbal, jen si mysleli, že jim je lépe.
Přesně tak. Navíc úplné spontánní vymizení tak těžké formy po dlouhých 16 letech nebylo nikdy v celé moderní lékařské literatuře zaznamenáno.
Nikdy předtím.
Pouhý placebo efekt prostě nestačí jako vysvětlení.
Takže pokud vyloučíme běžné placebo a držíme se přísně vědy, s čím tam přišli?
V těch zdrojích se objevuje docela ohromující neurobiologická hypotéza. Něco s nervovým systémem.
Ti gastroenterologové navrhli mechanismus, který je fyziologicky nesmírně zajímavý. Točí se kolem autonomního nervového systému a bloudivého nervu.
Můžeš to trochu přiblížit?
Autonomní nervový systém řídí procesy mimo naši vědomou kontrolu. Tlukot srdce, dýchání a právě trávení. Má 2 hlavní větve. Sympatikus, to je to známé bojuj nebo uteč, který trávení potlačuje.
A ta druhá?
Parasympatikus. Ten dělá pravý opak. Tělo uklidňuje a stimuluje zažívání. A hlavním spojením parasympatikum mezi mozkem a orgány je nervus vagus, bloudivý nerv.
Takže ten je zodpovědný za to trávení? Ano. A nezávisle na tomto případu vědecká literatura opakovaně dokazuje, že intenzivní zaměření pozornosti, meditace nebo specifické druhy repetitivní modlitby dokážou ten parasympatikus silně aktivovat.
A do toho vstupuje ten pocit elektrického šoku, o kterém pacient mluvil.
Přesně tak.
Když si spojíme tu vyhrocenou situaci, máme tam obrovský emocionální tlak, příběh o záchraně života, fyzický dotek a nesmírně silné soustředění všech okolo, mohlo to fungovat jako nějaký masivní spouštěč.
Jako nějaký reset.
Přesně, jako když zmáčknete tlačítko reset na zamrzlém počítači. Do toho paralyzovaného bloudivého nervu prostě najednou pošlete tak obrovský signál, že ten žaludeční pás po 16 letech prostě nahodí.
Z hlediska fyziologie to autoři pokládají za tu nejpravděpodobnější teoretickou cestu. K podobným vagovým stimulacím dochází i běžně, třeba snižování krevního tlaku nebo změny variability srdeční frekvence během hluboké relaxace.
Akorát tohle bylo úplně na steroidech. Ano, mohlo být o extrémní vysoce fokusovanou formu aktivace bloudivého nervu.
Ale abychom byli objektivní, musíme zmínit jednu věc. Z těch poskytnutých zdrojů vyplývá velký kontrast v tom, jak modlitba funguje ve vědeckých studiích. Není to tak, že by to fungovalo vždycky.
To je strašně důležitá poznámka k zachování toho vědeckého kontextu.
Je obrovský rozdíl mezi PIP, tou modlitbou na blízko s dotekem, a DIP, což je modlitba na dálku.
Ano. K modlitbě na dálku známe jako DIP existuje mnoho rozsáhlých dat, třeba studie prováděné na kardiologických pacientech po bypassu. Skupiny lidí se na dálku modlili za určité pacienty, ale neměli s nimi žádný fyzický kontakt.
A výsledky?
Velmi smíšené, často úplně nulové. A některá data dokonce ukazovala paradoxní jev. Pacienty, kteří věděli, že se za ně někdo na dálku modlí, měli občas vyšší míru pooperačních komplikací.
To zní úplně kontraproduktivně. Jak si to věci vysvětlují?
Tím psychologickým pojmem performance anxiety, tedy úzkostí z výkonu. Ti pacienti prostě cítili obrovský vnější tlak na to, aby se už uzdravili. To u nich vyvolalo stres, čímž se aktivoval ten sympatikus a paradoxně to jejich stav zhoršilo.
A když to porovnáme s tou proximální modlitbou PIP, kde je přímý fyzický kontakt a přítomnost, tam se výsledky liší.
Tam se liší podstatně. U PIP vykazují dosavadní publikované studie měřitelné pozitivní výsledky. Zdroje zmiňují například empirické výzkumy u pacientů s revmatoidní artritidou nebo u lidí se zhoršeným zrakem a sluchem, kde docházelo k prokazatelným objektivním zlepšením.
To je velký rozdíl a záleží tam ještě na něčem jiném.
Fascinujícím aspektem je role samotné osoby, která tu intervenci provádí. Zlepšení se objevovala mnohem spíše tehdy, když ta osoba niterně a hluboce věřila ve výsledek.
Což je logické u něčeho takového.
Jenže v některých těch neúspěšných experimentech byli najímáni lidé, kteří jen mechanicky odříkávali předepsané texty z papíru, což otevírá obrovskou otázku ohledně výzkumné metodiky. Jak chceme vědecky standardizovat fenomén, který vyžaduje absolutní psychologické ponoření a víru?
Co to tedy pro nás všechno znamená? Samotná případová studie je prostě dechberoucí, ale my si musíme zachovat kritické myšlení a podívat se i na slepá místa toho výzkumu, na jaké limity tam sami autoři upřímně upozorňují.
Jsou tam velmi transparentní. Za prvé, psychologické pozadí pacienta. I když rodina nečekala zázraky, ten chlapec nepochybně vyrostl v křesťanském prostředí.
Znal ten jazyk a koncepty.
Přesně. Nelze tedy vyloučit, že ho to prostředí nepodvědomě nějakým způsobem připravilo, takže byl k takové extrémní fyziologické reakci zkrátka náchylnější.
To dává smysl. A další limit?
Velkým neduhem je absence objektivního přístrojového měření těsně kolem té události. Odstranění hadiček a to, že najednou jedl, jsou sice jasné klinické důkazy. Ale chybí nám třeba ten sken vyprazňování žaludku provedený 24 hodin předtím a potom.
Nemůžeme přesně vidět, co se dělo na té nejmenší mikrobiologické úrovni.
Ne, nemůžeme. A konečně, ačkoliv se to tradiční chápání placebo zdá pro tohle uzdravení jako nedostatečující, věda zkrátka nemůže se 100% jistotou vyloučit přítomnost nějakého gigantického, dosud nepopsaného psychosomatického efektu.
Efektu, který propojuje mysl a tělo.
Ano, efekt spuštěný extrémní sdílenou emocí, tím traumatickým vyprávěním evangelisty a tím silným fyzickým zásahem.
Celá tato hloubková analýza nám vlastně ukazuje jednu hrozně povzbudivou věc. I ve století pokročilých technologií jsou lidské tělo a mysl pořád plné obrovských záhad. Občas se stane, že nejvyspělejší medicína prostě narazí na zeď a nezmůže víc, než zavést hadičky.
Zůstane bezmocná.
Ale právě v těchto momentech se ukazuje síla té vědecké metody. že nám dává nástroje, jak tyhle anomálie dokumentovat a hledat vzorce. Je to vlastně skvělý lék na dnešní informační přesycení. Schopnost jasně identifikovat, kde naše encyklopedické znalosti končí a kde začíná území, které zoufale volá po dalším výzkumu.
A pokud bychom z toho měli vyvodit nějaký širší závěr, nabízí se na závěr jedna velmi provokativní úvaha.
Jsem s ní.
Rozebírali jsme tu hypotézu o bloudivém nervu. Pokud opravdu dokáže blízký lidský kontakt, extrémní soustředění a fyzický dotek teoreticky vyvolat tak masivní restart autonomního nervového systému u chronicky nemocného orgánu?
To je velká otázka.
Jaká další dosud neobjevená tlačítka pro fyziologický reset se v tom lidském těle skrývají? Je totiž klidně možné, že v naší fyziologii dřímají neuvěřitelně mocné regenerační mechanismy. Akrát čekají na tu naprosto přesnou a zatím neznámou kombinaci psychologických a fyzických stimulů, aby se probudili.
To je fascinující myšlenka, otázka, která doslova vybízí k tomu, abychom neustále zpochybňovali to, co považujeme za nemožné. Tím dnešní zkoumání uzavřeme. Nechte si to projít hlavou, děkujeme za pozornost a zachovejte si dál kritickou a otevřenou mysl. Naslyšenou u dalšího rozboru.